Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգար ժամբարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ձեզ ողջունում, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հունվարի 13-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, դեյամսի 24-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի մեկ ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, այնուհետև կլսեք լուրեր լրատվության բաժնում, կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը Հայաստան-Ադրբեջան-Մոսկվա հանդիպումների մասին է։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում ձեզ կարաչարկենք լսել իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայցակետերի մասին խոսող հաղորդում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ միգավաթ անդոր հաղորդումը կեզրափակի մեկ ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած և բարեգութ աստծո, հարաբանումը այն աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց և խավարներն ու լույսը իհայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար և նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու և միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետև որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի, և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտներդ նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ 2500 իրանցի բժիշկներ և մասնագետներ նախազգուշացրել են ամերիկյան և բրիտանական պատվաստանյութերի կողմնակի ազդեցությունների մասին։ Մարդում Սարանի օրաթերցը գրել է Եվրոպան քննադատել է 20%-անոց ուրան հարստացնելու Իրանի որոշումը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել Իրանի 20% ուրանի հարստացումը սկսելու կապակցությամբ, շեշտելով Եվրամիության աջակցությունը միջուկային գործարքին և Միացյալ Նահանգների ՀԳՀԾ-ի վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Եվրամիությունը Իրանին կոչ արել հրաժարվել ուրանի 20% հարստացման ծրագրից և կատարել միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեֆ Բորելը հայտարության մեջ նշել է, որ Դաշինքը շարունակելու է աջակցել Իրանի և համաշխարային տերությունների միջև ստորագրված միջուկային համաձայնությանը։ Քեյհան օրաթերցը գրել է 2500 իրանցի բժիշկների և մասնագետներ նախազգուշացրել են ամերիկյան և բրիտանական պատվաստանյութերի կողմնակի ազդեցությունների մասին։ Իրանի բժշկական համալսարանի ավելի քան 2500 բժիշկ, պրոֆեսոր և մասնագետներ բաց նամակ են գրել նախագահին, ներկայացնելով ամերիկյան և բրիտանական պատվաստանյութերի խնդիրը և նշելով, որ Pfizer և Moderna և mRNA պատվաստանյութերը կարող են անհայտ և երբեմն կողմնակի բարդություններ առաջացնել մարմնում։ Ռոհանին ուղված նամակում իրանցի բժիշկներն ու մասնագետները նշել են, կորոնավիրուսն անընդհատ նոր նշաններ ու ախտանշաններ է ցույց տալիս։ Ուստի պատվաստանյութերը, ինչպես օրինակ դիտական պատվաստանյութերը, կարող են անհայտ և երբեմն անդառնալի կողմնակի բարդություններ առաջացնել մարմնում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին նախորդ համառոտ լուրեր։ Իրանում մեկնարկել են ռազմածովային ուժերի 99-րդ ռազմավարշությունները։ Իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութ ստացած բոլոր 14 կամավորների ինքնազգացողությունը լավ է։ Ռոհանի, Թրամփի վարչակազմի աշխատանքի ավարտը ցույց տվեց, որ բռնությունը երջանիկ ավարտ չի ունենում։ Զարիֆ նախարությունը հետևում է, որպեսզի ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը դատապարտի Միացյալ Նահանգների քայլերը։ 10,000 բուժքույրեր բարձր են գնահատել Իրանի մեծարգու առաջնորդի դիրքորոշումն առողջապահության ոլորտում։ Արա Այվազյանը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղալի Ադրբեջանի, Ադրբեջանը փաստացիորեն հրաժարվում է կատարել իր հանձնառությունները։ Իրանի արձագանքը Միացյալ Նահանգների կոմից Յեմենի Անսարալլահ շարժումն ահաբեկչական խմբի ցանկում ներառելու քայլին։ Թալիշմեդի Ադրբեջանի Հանրապետության հասարակության մեջ պետական կեղծ քարոշչության արդյունավետության պատճառ։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի բանակի 99-րդ ռազմածովային ուժերի զորավարժությունները անց են անցկացվում Մակրանի ափին և Հյուսիսային Հնդկական օվկիանոսում։ Զորավարժության առաջին փուլում, որը մեկնարկեց առանց նախազգուշացման բանակի վերգետնյա, ստորգետնյա և թռիչքային ստորաբաժանումները տեղակայվել են զորավարժությունների ընդհանուր տարածքում, նախապես որոշված սցենարով իրականացնելու իրենց մասնագիտական գործողությունները։ Զորավարժության ընթացքում կիրականացվի ցամաքային հրթիռների արձակում, տեղական սուզանավերի տորպեդոների կրակում, ծովափին և ծովում հատուկ նշանակության ջոկատների ուսումնական վարժանքներ, ինչպես նաև անոդաչու թռչող սարքերի և անտառային գործողություններ։ Զորավարժության խոսնակ ծովակալ Ամիր Համզալի Քավյանին ասել է. Այս զորավարժությունը մեկնարկել է անսպասելիորեն մասնակից ստորաբաժանումներին տեղեկացնելուց շատ կարճ ժամանակ հետո։
Իրանում ավելի քան 10,000 բուժքույրեր իրականացրել են շնորհակալություն առաջնորդի արշավ։ Նրանք ստորագրել են հայտարություն, որում բարձր են գնահատել կորոնավիրուսի պատվաստանության և առողջապահության ոլորտի ենթակառուցվածքային խնդիրների վերաբերյալ, իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի իմաստուն վճռական և պանծալի դիրքորոշումը։ Ներկա պայմաններում կորոնավիրուսի դեմ սեփական արտադրության պատվաստանյութը հանդիսանում է ազգային հպարտության և հզորության և ժողովրդի առողջության ապահովման գործոն առողջապահության համակարգում։ Բուժքույրերն իրենց համարում են իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի հրամանների կատարողներ և պաշտպաններ, ասված է իրանցի բուժքույրերի հայտարության մեջ։ Հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի իմաստուն դիրքորոշումը նրա սրցավությունը և պատվաստանյութեր արտադրող գիտնականների նկատմամբ հատուկ ուշադրությունը մարդկանց երաշխավորված առողջության և բուժքույրական խնամքի ոլորտում մարդկային կապիտալի քանակի և վիճակի նկատմամբ մասնագիտացված ուշադրություն ցուցաբերելու կարևորումը մենք կարող ենք ուժի շարժիչ ուժերն ենք, ասված է հայտարության մեջ։ Արգելելով ամերիկյան և բրիտանական պատվաստանյութերի ներկրումն Իրան, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, եթե ամերիկացիները կարողանային պատվաստանյութ արտադրել, ապա իրենց երկրում նման կորոնավիրուսային խայտառակություն չէր լինի։
Իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութի փորձարկման խմբի ղեկավարը հայտարարել է, իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութ ստացած բոլոր 14 կամավորների ինքնազգացողությունը լավ է։ Չորեքշաբ դեորը Համեդ Հոսեյնին հայտարարել է, որ երկրորդ փուլում իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութը ներարկվել է 3 կամավորի։ Քովո Բարակատիրան իրանական պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկման առաջին փուլի մեկնարկից 14 օր անց 3 մեկնարկել է կլինիկական փորձարկման երկրորդ փուլը։ Յուրաքանչյուր կամավոր երկրորդ ներարկումը ստանում է առաջին ներարկումից 2 շաբաթ անց։ Երկրորդ փուլի ավարտին պատվաստանյութի անվտանգությունը պետք է հաստատվի բժիշկների և ծրագրի մասնագետների կողմից, որից հետո կմեկնարկի փորձարկումների երրորդ փուլը։
Հունվարի 12-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, համապարփակ ներկայացնելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված լայնածավալ ռազմական հարձակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նախարարն իր նամակում նշել է, որ համաշխարհային առողջապահական աննախադեպ ճգնաժամի պայմաններում տարածաշրջանում տասնամյակներ տևած զինադադարի խախտման պատերազմական գործողությունները հանգեցրել են մարդկային կյանքերի մեծաթիվ կորուստների, Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ ազգաբնակչության լայնածավալ էթնիկ զտումների, կանխամտածված ավերածությունների, հայկական կրոնական և մշակութային հուշարձանների պղծման և վանդալիզմի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նամակում անդրադարձել է Ադրբեջանի կոմիս նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարության դրույթների խախտման դեպքերին, նշելով, որ հրադադարի հաստատումից ավելի քան 1 ամիս հետո Ադրբեջանն իրականացրել է ռազմական գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի 2 գյուղերի, Հին Թաղերի և Խծաբերդի ուղությամբ։ Նշելի է, որ ռազմական հարձակման ժամանակ Ադրբեջանի զինված ուժերը գերեվարել են 64 հայ զինծառայողի, խախտելով Եռակոմ հայտարությամբ հրադադարի պահպանման Ադրբեջանի պարտավորությունները։
Բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը հայտարություն է տարածել, որում հերթական խայտարակ պարտություն է որակում հունվարի 11-ին կայացած Մոսկվայի Եռակոմ հանդիպումը։ Հայաստանն այդ հանդիպումից որևէ դրական արդյունք չստացավ, գերիների հարցում մնաց ձեռնունայն։ Ադրբեջանը ևս մեկ անգամ վավերացրեց այն, ինչի համար եկել էր։ Սա հերթական խայտարակ պարտությունն էր Հայաստանի համար։ Իսկ հունվարի 11-ին Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը, ըստ լուսավոր Հայաստանի խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի, ոչ բարենպաստ էր Հայաստանի համար։
Ամբողջ արգումենտացիան մեր կառուցվածքը այս փաստի վրա, որ դուք չեք կարողանալու գնալ, բանակցել եւ ստանալ պրոհայկական լուծումներ անորոշ հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ որոշակի հարցերի վերաբերյալ։ Հիմա անորոշ հարցերը սահմանային դեմարկացիա ներ, որ ասում են դեմարկացիա չի Վլադիմիր Պուտինի խոսքում, չեշտվեց, որ դա դեմարկացիա է։ Եվ որոշակի հարցեր, ռազմակերիների հարցեր։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն էլ ասում է.
Ցանկան վստահ եմ, անկեղծ ասած, որ ինքը անգամ այդ 4 ժամյա թափ քննարկումների հետ Ալիևի ռեժիմում չի էլ բարձրացրել կամ Ալիևը մի անգամ փակել է ռազմակերիների թեման, ինչու են վստահ, որտեղ Ալիևը եւ այնուհետեւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար, այնուհետեւ Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը արդեն հաստատել են վերջի Երևանի 62 յուբրեցիներին, ուրեմն համարելով դիվերսանտներ Նիկոլ Փաշինյանը արվեց Մոսկվա ընդհանրապես մեկ բանի համար, որպեսզի ինքը ստորագրի Ադրբեջանի համար կենտական կոմունիկացիաների, ուրեմն ապաշխարժակման եւ տրանսպորտային արտերիաների ապաշխարժակման հարց։
Հատկանշական է, որ վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվայում կայացած երակողմ հանդիպումից հետո ընդգծել էր, որ գերիների հարցը չի հաջողվել կարգավորել։ Միևնույն ժամանակ իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբենյանը կարևորել է այն, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պաշտպանել է հայկական կողմի դիրքորոշումը գերիների փոխանակման հարցում, իսկ Մոսկվայում ստորագրված հայտարարությունը ըստ իմ քայլականների հայկական կողմի համար բավականին շահեկան դրույթներ ունի։
Մեզ համար ձեռնտու հայտարարություն է եւ կոմունիկացիաների ապաբլոկավորումը մեզ համար մի շարք հնարավորություններ կարող է բացել, այդ թվում Հայաստան-Իրան երկաթուղային կապի վերականգնման առումով, Հայաստան-Ռուսաստան երկաթուղային եւ ոչ միայն կապի վերականգնման առումով։
Հատկանշական է, որ նշված փաստաթղթով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման նպատակով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի առաջարկով ստեղծվել է երակողմ աշխատանքային խումբ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ։ Խմբի առաջին նիստը պետք է կայանա մինչեւ հունվարի 30-ը։ Արդեն հայտնի է, որ հայկական կողմից խումբը կնախագահի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, Թրամփի վարչակազմի աշխատանքի ավարտը ամոթով ու սկանդալներով ցույց է տալիս, որ ահաբեկումը, ռասիզմը եւ օրենքը խախտելը լավ ավարտ չեն ունենում։ Չորեքշաբթերը կայացած կառավարության նիստում Հասան Ռոհանին հայտարարել է, սա ոչ թե կառավարության աշխատանքի ավարտն է, այլ Իրանի մեծ ժողովրդի նկատմամբ կիրառված առևելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողում։ Նա հավելել է 3 տարվա պատերազմի, բռնության եւ ահաբեկչական գործողությունների ավարտին Իրանի տնտեսական իրավիճակը բարելավել է, եւ չնայած բոլոր ճնշումներին եւ կորոնավիրուսին, երկրի տնտեսությունը դրական միտում ունի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման եւ տնտեսական ահաբեկչության քաղաքականությունը պարտվել է, իսկ այդ քաղաքականություն մշակողները տապալվել։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Միացյալ Նահանգների կոմից Յեմենի Անսարալլահ շարժումն ահաբեկչական խումբ հայտարելու քայլը համարել է այդ երկրի կառավարության վերջին փորձն իր ապակառուցողական դերը Յեմենի պարտադրված ամոթալի պատերազմում եւ քաղաքական լուծումը եւ խաղաղ բանակցությունները փակուղու տանելու քայլ։ Չորեքշաբթի օրը Սեյեդ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, Յեմենի պատերազմի սկզբից ի վեր Միացյալ Նահանգները եղել է Յեմենում Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայի հանցագործությունների գլխավոր աջակիցը եւ չի խնայել ֆինանսական կամ ռազմական որևէ օգնություն Արաբիային։ Խաթիբզադեն ընդգծել է, որ Յեմենի Անսարալլահի ահաբեկչական խմբավորում անվանելու Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի որոշումը մտահոգություններ է առաջացրել միջազգային հանրության շրջանում եւ ազդել խաղաղ լուծումների եւ մարդասիրական օգնության առաքման գործընթացների վրա։ Նա հույս է հայտնել, որ միջազգային հանրությունը կարզականքի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի այս արատավոր որոշումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ասել է, որ նախարությունն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին ցանուցել է Անսարալլահ կուսակցության անունն արտաքին ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում ընդգրկելու որոշման մասին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ նախարարությունը հետևում է, որպեսզի ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը դատապարտի Միացյալ Նահանգների քայլերը։ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը չորեքշաբթերը հայտարարել է, որ արտաքին գործերի նախարարությունը հետևում է, որպեսզի ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը դատապարտի Միացյալ Նահանգներին որոշ սպանությունների հարցով։ Նա հավելել է, Իրանի և Իրաքի դատական մարմինները հետևում են, որպեսզի գեներալ Սուլեյմանի և նրա ուղեկիցների սպանությունը արժանանա իրավական դատապարտման։ Զարիֆը հավելել է, որ Իրաքի դատական գերագույն դատական խորհուրդը վճռ է կայացրել վերոնշյալ սպանությունների համար Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփին ձերբակալելու վերաբերյալ։ Նա հավելել է, վճռը կայացվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության և այլ կառույցների ջանքերի արդյունքում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Սուլեյմանին, Իրաքի Հաշտալշաբի ուժերի հրամանատար Աբու Մեյդի Ալ-Մուհանդեսը նահատակվեցին 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի օդանավակայանի մերձակայքում Միացյալ Նահանգների ահաբեկիչ ուժերի իրականացրած ավիահարձակման հետևանքով։
Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդին համոզելու համար անիրական քարոշչության արդյունավետության մասին Թոֆիկ Խալիլովի հեղինակած և Թալիշ Մեդիա կայքում տեղադրված հոդվածում ասված է, Ադրբեջանի Հանրապետությունում աճող սերունդը մանկապարտեզից դաստիարակվել է շրջապատող ժողովուրդներին ատելու ոգով։ Իշխող ցեղի խոսնակներն ու գովերգուները հնարավորություն ունեն այս 10 միլիոնանոց սև զանգվածին 5 միլիոն երկրի ներսում և 5 միլիոն արտերկրում մղել ցանկացած ուղությամբ։ Այդ գործի համար ֆինանսավորվել է սոցիալական մեդիայի ակտիվիստների 7000-անոց բանակ, որոնք հաջողությամբ կատարում են իշխող ցեղի հրամանները, գրել է Թոֆիկ Խալիլովը։
Իրանի հարավարևելյան Սիստան ու Բալուչեստան նահանգի Քոնարակ քաղաքում բանակի ծովուժի Նաբովատ ծովային երրորդ շրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի և բանակի ծովուժի հրամանատարի ներկայությամբ Զերե հրթիռանետ նավը միացավ բանակի ծովուժի հարավային նավատորմին։ Զերե հրթիռանետ նավը, որ նախագծվել և կառուցվել է բանակի ծովուժի մասնագետների կողմից, ունի 47 մետր երկարություն և 15 մետր բարձրություն և կարող է շարժվել 35 հանգույց արագությամբ։ Այս նավը հագեցած է նաև 300 կիլոմետր հեռահարությամբ Ղադիր թևավոր հրթիռային համակարգով, ինչը թույլ է տալիս նրան խոցել ծովի խորքում գտնվող թիրախները։ Բացի այդ, Զերե հրթիռանետ նավն ունի առավել առաջադեմ հաղորդակցման, գաղտնալսման և էլեկտրոնային պատերազմի համակարգեր, քան նախորդ նմուշները։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Բաքու-Երևան առաջին գագաթնաժողովի համաձայնագրերը. Բաքվի և Երևանի միջև լարվածության սրումից հետո Ռուսաստանի նախագահը օրակարգ է մտցրել երկու երկրների միջև լարվածությունը դադարեցնելու նոր ծրագիր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Մոսկվայում կայացած ԵՌԱԿՕՄ հանդիպման ավարտին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վեճերը լուծելու համար հատուկ աշխատանքային խմբի ձևավորման մասին։ Մոսկվայի հանդիպումը բարձրացվեց նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրի իրականացման հետ կապված Հայաստանի դժգոհության հարցը։ Հայաստանի վարչապետը բարձրացրել է նաև այն հարցը, որ իր երկիրը ճնշվել է փախստականների և գերիների հարցում։ Ադրբեջանի Հանրապետության, Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն աշխատանքային խմբի շրջանակներում կքննարկեն տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների վերականգնման գործընթացը։ Խումբը նաև կանդրադառնա տրանսպորտի և երկաթուղային հաղորդակցության ապաշրջափակմանը տնտեսական կապերին և սահմանների բացման վերաբերող հարցերին։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, մենք համոզված ենք, որ նոյեմբերին կնքված համաձայնագիրը կստեղծի անհրաժեշտ նախադրյալներ հակամարտության երկարաժամկետ և ամբողջական կարգավորման համար ի նպաստ Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովրդների շահերի։ Թվում է, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի առաջարկած ծրագիրը բացի տարածաշրջանի տնտեսական ծրագրերին Հայաստանի մասնակցությունից կարող է վերջ դնել այս երկրի տնտեսական եւ ֆինանսական անբարենպաստ իրավիճակին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի տնտեսական և էներգետիկ հարցերում համատեղ համագործակցության դեպքում ակնկալվում է, որ Հայաստանից աշխարհի այլ երկրներ միգրացիայի գործընթացը նվազագույնի կհասցվի։ Նոյեմբերին Բաքվի և Երևանի միջե մոսկվյան ԵՌԱԿՈՄ հանդիպման պայմանավորվածությունների վերաբերյալ Նախկին խորհրդային միության վերջին նախագահ և հայտնի քաղաքական փորձագետ Միխայել Գորբաչովն ասեց. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ պետք է ասեմ, որ դա շատ բարդ խնդիր է, որը վերադառնում է հին ու խոր արմատներ ունեցող անցյալի, երբ երկու կողմերի միջև տարաձայնությունները սրվեցին, մենք փորձեցինք օգնել Ադրբեջանի և Հայաստանի երկու հանրապետություններին լուծում գտնել, իսկ ավելի ուշ Ռուսաստանը սկսեց իր ջանքերը։ Մոսկվայի հանդիպման և Բաքվի ու Երևանի ղեկավարների միջև կնքված համաձայնության ընդհանուր ամփոփման մասին պետք է ասել, Հայաստանի մասնակցությունը Ադրբեջանի տնտեսական և էներգետիկ կարևոր նախագծերին այդ երկիրը կփրկի փակուղուց և ճգնաժամից։ Ակնհայտ է, որ դա լավ արդարացում կլինի կողմերի համար պատերազմի փոխարեն խաղության մասին մտածելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:19։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ առաջարկում է լսել Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայեցակետերի մասին խոսող հաղորդումը։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգող առաջնորդի հայեցակետը։
Ելույթ հունվարի 8-ի ընդվզման տարելիցի առիթով։ Հազայինան 78 թվականի հունվարի 8-ի ընդվզումը, որը տեղի ունեցավ Իրանի Ղոմ քաղաքում, Պահլավյան ռեժիմի դեմ ճակատագրական էր։ Ընդվզումը սկսվեց նրանից, որ Էթելաթ օրաթերթում հրապարակվեց Այաթոլլա Խոմեյնիի վերաբերյալ վիրավորական մի հոդված։ Դրանից 14 ամիս անց հունվարի 8-ը ընդվզումը ցույց տվեց իր արդյունքը և իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին իր ելույթում այդ կապակցությամբ նշել է, որ հունվարի 8-ը ընդվզումը փայլուն օր է Իրանի նորագույն պատմության մեջ։ Նա հավելել է, ժողովուրդներն ունեն վայրի վերումներ, սակայն պետք է այս վերելքների մասին հիշատակությունը բարձր պահել։ Այս վերելքի կետերը նրանք են, որ ցույց են տալիս, որ ժողովուրդը ողջ է, շարունակում է առաջ շարժվել, և հենց այդ ժամանակներում է, որ իցույց է դրվում տվյալ ժողովրդի կամքը և գիտակցությունն այդ կարևոր ժամանակաշրջանում։ Հունվարի 8-ը նման օրերից էր, սակայն ինչու պետք է պահպանենք դրա բովանդակությունը, որովհետև դավաճան պատմաբաններն ու հետին նպատակներ հետապնդող վերլուծաբանները ներկա ժամանակներում, երբ ԶԼՄ-ները զարգացել են, փորձում են մեծ իրադարձությունների բովանդակությունը խեղաթյուրել հոգուտ իրենց և բռնատեր ուժերի։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսանկյունից այդ ընդվզումը Ղոմից տարածվեց այլ քաղաքներում և վերածվեց համընդհանուր ընդվզման։ Այլ խոսքով, այն պայքար էր ժամանակի բռնապետ արտաքին կախվածության մեջ գտնվող ամբարո ռեժիմի դեմ։ Ընդվզումը հենված էր իմամ Խոմեյնիի ուսմունքների վրա։ Այաթոլլա Խամենեին ասում է, շատ կարևոր էր, որ ընդհանուր շարժման ղեկավարը մի կրոնապետ էր, մեծ հոգևորական, իմաստուն քարոզիչ. Երկրորդ հերթին Ղոմի շարժումը հակամերկյան և հակաբռնապետական շարժում էր, հատկապես այն նենգ ուժերի դեմ, որ իրենց շահերից ելնելով պաշտպանում էին բռնատեր և ամբարո Փահլավի ռեժիմին։ Նրանք Իրանը դարձրել էին իրենց ռազմակայանի կենտրոնը։ Այս ընդվզումը և կրոնական բովանդակություն ուներ և համամարդկային։ Այլ խոսքով հունվարի 8-ի ընդվզումը կարելի է համարել Աբրահամյան կացնի հարվածը մեծ կուրքին, ինչը շարունակվեց նաև հետագայում։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն այնուհետև անդրադարձել է մեծ կուրքին Միացյալ Նահանգներին, հավելելով, ընտրական խայտառակությունը մարդու իրավունքները, որի կողիտակ ամեն օր այդ երկրում զոհվում է մեկ սևամորթ, այն արժեքները, որ ծաղրում են անգամ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները, կաթվածահար է արել այդ երկրի տնտեսությունը և տասնյակ միլիոնավոր անտունների առկայությունը վկայում է Միացյալ Նահանգների վիճակի մասին, սակայն դա զարմանալի չէ։ Զարմանալին այն է, որ ոմանց համար Միացյալ Նահանգները դեռևս երազանք է։ Իսլամական հեղափոխությունից անցել է 43 տարի, և այս տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները ոչ միայն ցանկացել է Իրանի, այլ ողջ Միջին Արևելքի վրա տարածել իր իշխանությունը։ Այաթոլլա Խամենեին ասում է, ներկայումս Միացյալ Նահանգները իր շահը տեսնում է տարածաշրջանն ապակայունացնելու մեջ, որպեսզի կարողանա հաստատել իր իշխանությունը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների շահը միայն տարածաշրջանի ապակայունացումն էր։ Ամերիկացի փորձագետը նշել է, որ քանի դեռ ամերիկացիները տարածաշրջանում իշխանություն չեն հաստատել, շարունակելու են փորձել ապակայունացնել Իրանը, Իրաքը, Լիբանանը և այլ երկրներ։ Այդ նպատակին հասնելու համար Միացյալ Նահանգները դիմում է սադրանքների կամ ձևավորում Իլիպի նման խմբավորումներ։ Ամերիկացիները փորձեցին Իրանում ապստամբություններ և ներքին պատերազմ հրահրել, սակայն բարձրյալն Աստված դա թույլ չտվեց, և այս տարի Միացյալ Նահանգներում տիրող իրավիճակը Աստծու կողմից է ստեղծվել։ Այսօր բոլորը գիտեն, որ Իրանն առավել քան երբևէ հզոր է և զինված մտավոր գործնական, քաղաքական և ռազմական կարողություններով։ Այաթոլլա Խամենեին այս կապակցությամբ ասել է, Իրանը նպատակ ունի ձևավորել իսլամական նոր քաղաքակրթություն, և սա մեր վերջնական նպատակն է, թերևս մի սերունդ դրան չհասնի, սակայն դա կշարունակվի, և Աստծու կամով սերունդները կիրականացնեն այս նպատակը։ Մենք պետք է հաղթահարենք խոչընդոտները, որ բռնատերերը ստեղծում են մեր համար, և այն դավաճան քաղաքակրթությունը, որ մեր երկրի դեմ կիրառում են։ Միացյալ Նահանգների կառավարության վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը հիմնված է այս գաղափարախոսության, տրամաբանության և փիլիսոփայության վրա։ Այաթոլլա Խամենեին այնուհետև անդրադարձել է որոշ թեմաների, ինչպես հակաիրանական պատժամիջոցները, Իրանի տարածաշրջանային ներկայությունն ու պաշտպանական կարողությունը։ Իրանը պատժամիջոցների կապակցության մշտապես խնդիր ունի Միացյալ Նահանգների հետ։ Այաթոլլա Խամենեին պատժամիջոցները համարում է սադրիչ քաղաքականություն, ինչը վկայում է, որ Միացյալ Նահանգները աննպատակ թշնամություն է տածում Իրանի ժողովրդի նկատմամբ։ Նա այս կապակցությամբ ասել է. Արևմտյան ճակատը և մեր թշնամիները պարտավոր են վեճ տալ այս նենք քայլին և դադարեցնել այն։ Նրանք պետք է վերացնեն բոլոր պատժամիջոցները, իսկ մենք պետք է մեր տնտեսությունն այնպես առաջ տանենք, որ մեր պատժամիջոցներով ու թշնամու խաղերով երկրի տնտեսությունը չխաթարվի, և դա հնարավոր է, սա իհարկե իմ խոսքը չի, դա ասում են տնտեսագետները, սրցավ մարդիկ, քանի որ երկրի հնարավորությունները շատ մեծ են։ Իրանի առաջնորդն այնուհետև նշել է, որ իսլամական հեղափոխության վարչակազմը պարտավոր է այնպես վարվել, որ իր բարեկամներն ու համախոհները տարածաշրջանում հզորանան, սա մեր պարտականությունն է, մեր ներկայությունը կայունացման համար է։ Փաստվել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայությունը պատճառ է դառնում, որ անկայունությունը վերանա։ Այսպես եղավ Իրաքում և Սիրիայում։ Հետևաբար մեր տարածաշրջանային ներկայությունն անվիճելի է, այն պետք է լինի ու կլինի։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է, Իրանի վարչակարգը չպետք է այնպիսի պաշտպանության վիճակը ստեղծի, որ մի անկարող մարդ, ինչպիսին էր Սադդամ Հուսեյնը, հրթիրակոծի Թեհրանը և Իրաքին պատկանող մի 25 ինքնաթիռը թռիչք իրականացնի քաղաքի վրայով և մենք չկարողանանք ոչինչ ձեռնարկել։ Սա տեղի է ունեցել, սակայն այսօր մեր պաշտպանական ուժն այնքան մեծ է, որ թշնամին պարտավոր է հաշվի նստել մեզ հետ։ Երբ մեր հրթիռը կարողանում է խոցել ամերիկյան ագրեսոր ԱԹՍ-ն, որը հայտնվել է Իրանի երկնքում, կամ խոցել այն ալ Ասադի ռազմակայանը, թշնամին պարտավոր է լինում իր ռազմական քայլերի հարցում հաշվի նստել մեր ուժի հետ։ Այաթոլլա Խամենեին ասել է, Իսլամական Հանրապետությունն ընդհանրապես չի շտապում և չի խնդրում, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնա ՀԳՀՑ։ Դա մեր տրամաբանական և խելացի պահանջն է։ Պատժամիջոցները պետք է վերացվեն։ Սա Իրանի ժողովրդի իրավունքն է, որը ոտնահարվել է, և Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան, որը ենթարկվում է Վաշինգտոնին, պարտավոր են հետ վերադարձնել Իրանի ժողովրդի իրավունքները։ Եթե պատժամիջոցները չչեղարկվեն, Միացյալ Նահանգների վերադարձը ՀԳՀՑ-ը իմաստ կունենա և մեր խորհրդարանի ու կառավարության որոշումը այդ համաձայնագրի պայմանների վերացման վերաբերյալ տրամաբանական և խելացի ու ընդունելի քայլ է։ Երբ դիմացինն ընդհանրապես չի կատարում համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունները, իմաստ չկա, որպեսի Իրանը լիաժեք հավատարիմ մնա իր պարտավորություններին։ Իհարկե, եթե նրանք կատարեն իրենց պարտավորությունները, մենք նույնպես կվերադառնանք մեր պարտավորությունների գործադրման։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Շնորհակալություն հայտնելով առողջապահության նախարարությանը և իրանական պատվաստանյութը ստեղծողներին, Այաթոլլա Խամենեին հայտարել է, տարիներ առաջ, երբ մեր երիտասարդները ցենտրիֆուգներ էին ստեղծում, մի խումբ մարդիկ հրապարակեցին նամակ կոչ անելով չխափվել այդ հայտարություններին։ Արգելելով ամերիկյան և բրիտանական պատվաստանյութի մուտքը Իրան, Այաթոլլա Խամենեին նշել է, որ եթե այդ երկրներն ի վիճակի լինեն ստեղծել պատվաստանյութ, ապա օրական կորոնավիրուսային հիվանդությունից 4000 զոհ չէին ունենա։ Նա հավելել է, որ նրանց նկատմամբ վստահություն գոյություն չունի և երբեմն այդ պատվաստանյութերը փորձարկում են այլ երկրների ժողովրդների վրա։ Այաթոլլա Խամենեին ասել է, իհարկե, ֆրանսացիները նույնպես վստահելի չեն, հատկապես վարակված արյան դեպքից հետո, սակայն որևէ այլ երկրից պատվաստանյութի ձեռք բերման խնդիր չկա։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Եթերում է Թեհրանի ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Ի Իրանական ճավանորաթերթը գրում է. Եվրոպացիները ստացան 20% ուրանի հարստացման ուղերձը. Ենթադրվում էր, որ երբ Բայդենը մտնի Սպիտակ տուն, Միացյալ Նահանգները կհայտարարի համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերադարձին նոր նախապայմանները, այդ թվում Իրանի հրթերային կարողությունները և տարածաշրջանային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, սակայն իրավիճակը մի քանի շաբաթում փոխվեց. Եթեմատորաթերթը գրում է, Ջո Բայդենի հիմնական մարտահրավերները չեն լինելու ոչ անձամբ Թրամփը, ոչ էլ օրինակ Իրանի հետ միջուկային գործարքը կամ Փարիզի կլիմայական համաձայնագիրը։ Բայդենը նախ և առաջ պետք է մտածի Միացյալ Նահանգների մասնատված և երկբևեռ հասարակության մասին։ Հասարակությունը, որում զգալի թվով մարդիկ իրենց համարում են բացարձակ իրավունքի տեր և բարձրանում կոնգրեսի պատերով, այդ իրավունքը վերականգնելու համար, իսկ այդ հանգամանքը կարող է խնդիրներ ստեղծել Բայդենի համար առաջիկա 4 տարիներին։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցներ։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, կորոնավիրուսով վարակվածների թվաքանակն ամբողջ աշխարհում գերազանցել է 90 միլիոնը, գրեթե 2 միլիոն մարդ մահացել է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տեղեկատվության համաձայն վարակվածների թիվն ամբողջ աշխարհում հասել է 90 միլիոն 54.813-ի։ Մահացել է կորոնավիրուսով հիվանդացած 1,945,610 մարդ։ Անցաշաբաթ աշխարհում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի 546,016 նոր դեպք և մահվան 9,884 դեպք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի նոր վարակի բռնկումը հայտարարել է համավարակ, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է. Լավրովը Արավիազյանի հետ քննարկել է հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքի կեզրափակի ձեր ուշադրությանը հանձնելով մի գավաթան դոր հաղորդումը շուրջ 14 րոպե 25 վայրկյան տևողությամբ շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյեթերին։ Իսկ մինչ այդ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, կասում բարի գիշեր։Գույների ազդեցությունը մարդու հոգեբանության վրա։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կխոսենք և երեխայի և մեծահասակների հոգեբանության վրա գույների ազդեցության մասին։ Կներկայացնենք հոգեբանների տեսակետներն այս թեմայի վերաբերյալ։ Ընկերակցեք մեզ։ Խոսափողի մոտ Ժողիկ Քեշիշյանն է։ Աչքի ցանցաթաղանթի ռեֆլեքսոգեն հատվածում լույսի ու գույնի ազդեցության հետևանքով գլխուղեղին հասնող իմպուլսներ են ձևավորվում։ Գույները և դրանց երանգները տարբեր կերպ են անդրադառնում տրամադրության և ինքնազգացողության վրա։ Կախված այն բանից, թե որ գույնին է մարդը նախապատվություն տալիս, կարելի է դատել նրա բնավորության ու տրամադրության մասին։ Գույնի ընկալումը կախված է ինչպես սեռից, այնպես էլ տարիքից։ Տղամարդիկ կարմիր գույնին նայում են ոչ այնպես, ինչպես կանայք։ Աշխարհի շատ կանայք տարբերում են կարմիր գույնի մուգ ու բաց երանգները։ Տարբերում են ալ կարմիրը բորդոից, միշտ դեռ տղամարդիկ տեսնում են ընդամենը կարմիրը։ Դա կախված է մարդու ԴՆԹ-ից։ Բանն այն է, որ կարմիր գույնի ճանաչողությունն ապահովող գենը գտնվում է X քրոմոսոմի մեջ, իսկ ինչպես գիտեք, կանայք ունեն երկու այդպիսի քրոմոսոմներ։ Կանանց այդ առանձնահատկությունը թույլ է տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել կարմիր գույնի մասին։ Հոգեբանության մեջ յուրաքանչյուր գույն ունի իր կարևորությունը և ազդում է գիտակցության վրա տարբեր ձևերով։ Գույների ազդեցության տակ մարդիկ ենթագիտակցորեն որոշակի ընտրություն են անում, քանի որ տեսնելով որևէ գույն,
մենք ունենում ենք որոշակի հուզական ապրումներ։ Գունահոգեբանության ինստիտուտի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երեխաները գերադասում են այս կամ այն գույնը կախված տարիքից։ Վաղ տարիքում նրան գերադասում են կարմիր կամ վառ կարմիր գույները։ Ընդ որում երեխաներին առավելապես դուր է գալիս վարդագույնը։ 9-ից 11 տարեկանում կարմիր գույնին աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս նարնջագույնը, ապա դեղինը, դեղնականաչը և կանաչը։ 12 տարեկանից հետո երեխաները ավելի են գերադասում կապույտ գույնը, որը մեծահասակների մեծամասնության ամենասիրելի գույնն է։ Գույներին կալումը կապված է մարդու պահանջմունքների, զգացմունքների, հուզական վիճակների և անձնային գծերի հետ։ Տարբեր գույներ տարբեր կերպ են ազդում մարդկանց հոգեվիճակների վրա։ Ներկապնակը երեխայի հոգու հայելին է։ Սովորաբար երեխաները նկարելիս օգտագործում են 5-ից 6 գույն։ Ավելի շատ գույներ օգտագործում են զգացմունքային հուզառատ փոքրիկները։ Ավելի քիչ գույներ օգտագործելը խոսում է տվյալ պահին երեխայի բացասական հույզերի մասին։ Մուկ կապույտը արտացոլում է երեխայի ներքին խնդիրները, հանգստի կարիքը։ Կանաչ գույնը հավասարակշռության, անկախության, համառության և անվտանգության ձգտման գույնն է։ Կարմիրն արտահայտում է կամքի ուժ, ագրեսիա, գրգռվածություն։ Չմոռանանք, որ գույների մեկնաբանությունները խիստ հարաբերական են, և գույնի նախընտրությունը կարող է պայմանավորված լինել կյանքի տարբեր իրավիճակներով, ասում նրա։ Ինչպես են գույներն անդրադառնում երեխայի հոգեկան զարգացման վրա։ Երեխաներին մենք շրջապատում ենք գույներով, բազմապիսի խաղալիքներ ու հագուստ գնում, շատ հաճախ չմտածելով, որ յուրաքանչյուր գույն ունի իր ազդեցությունը երեխայի մտավոր և էմոցիոնալ զարգացման վրա։ Եկեք հասկանանք, ինչպես առավել ճիշտ կլինի գունավորել երեխայի սենյակը, ինչպիսի գունավորմամբ սպասք ընտրել, և արդյոք տղաներին կապույտ աղջիկներին վարդագույն կարծրատիպը էական նշանակություն ունի, ասում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։ Լսենք հոգեբանին։
Այսօր խոսելու ենք մի շատ ակտուալ թեմայի մասին, թե ինչպես են գույները անդրադառնում երեխայի հոգեկան զարգացման վրա։ Այստեղ մի հետաքրքիր հարց ունենք. ինչպես կարող են գույները անդրադառնալ երեխաների սենյակների ձևավորման վրա։ Առհասարակ, երբ երեխաները ծնվում են մեր կյանքում, մենք փորձում ենք ամեն բան անել, որպեսզի նրանց կյանքը առավել հետաքրքիր դառնանք և ապահովենք նրանց հոգեկան առողջ զարգացումը։ Նույնիսկ մինչև երեխաների ծնվելը մենք փորձում ենք կահավորել նրանց սենյակը, գնել նրանց համար խաղալիքներ, հագուստ, գույների վրա ուշադրություն անգամ չդարձնելով, նույնիսկ մանր դետալներին։ Բայց պիտի հաշվի առնենք, որ նույնիսկ այդ կարևոր մանուկները հնարավոր են երեխայի հոգեկան զարգացման վրա մեծ և կարևոր նշանակություն ունենան։ Երբ մենք ընտրում ենք երեխաների համար խաղալիքներ, երբեմն ուշադրություն չենք դարձնում, թե ինչ ֆորմաներ և ինչ գույներ նրանք կարող են ունենալ։ Ցանկացած գույն երեխայի վրա առանձնահատուկ նշանակություն կարող է ունենալ։ Օրինակ, նորածության շրջանում երեխայի աչքի սպեկտրը ընդունակ չէ ընդունելու բոլոր տեսակի գույները։ Նրանք կարողանում են առավել հստակ ընկալել կարմիր, նարնջագույն և դեղին գույները։ Հետևաբար, եթե երեխային նվիրում ենք օրինակ մուգ կապույտ կամ մանուշակագույն խաղալիք, երեխան դժվարությամբ կընկալի կամ ընդհանրապես չի կարողանա ընկալել։ Առավել մեծ տարիքում մենք փորձում ենք երեխայի սենյակը կահավորել և ընտրում ենք նրան համապատասխան որոշակի գույներ, այնպիսի գույներ, որոնք կարծում ենք մեզ համար է հետաքրքիր, մեզ համար է և մեր աչքին է ավելի հասանելի։ Բայց պիտի հիշենք, որ երեխաների նյարդային համակարգը առավել ուրիշ կերպով է զարգացած, և եթե մեր աչքին կարմիր կամ նարնջագույն գույնը հոգնածնող կթվա երեխայի սենյակի համար, ապա երեխայի խաղասենյակում հնարավոր է, որ շատ ավելի արդյունավետ լինի, երեխային տոնուս տա և բարձրացնի նյարդային համակարգի գործունեությունը։ Իսկ այդ դեպքում, ընդհակառակը, ննջասենյակի դեպքում մենք լավ կլինի ավելի պաստելային գույներ ընտրենք։ Շատ դեպքերում ծնողներս հիմնականում ընտրում ենք կանաչ կամ կապույտ գույններ մեր աչքին սովոր, որոնք ավելի հանգստացնող տպավորություն կթողնեն, բայց երեխայի խաղասենյակում կանաչ կամ կապույտ գույնը կարող է նյարդային լարվածություն առաջացնել, անգամ անգիտակցական տագնապ առաջացնել և երեխայի տրամադրության անկում տեղի ունենա։ Առավել մեծ տարիքում դպրոցական հասակում երեխաներին խաղասենյակից բացի, եթե ունենք առանձին սենյակ, որտեղ որ երեխաները պիտի դաս սովորեն, լավ կլինի, որ սենյակի պատերը լինեն օրինակ դեղին գույնի մեջ կամ բաց կանաչի մեջ, որովհետև դեղինը և կանաչը փորձում են ինտելեկտուալ մակարդակը բարձրացնել և նպաստում են ուշադրության կենտրոնացմանը։ Եվ եթե փորձում են երեխային ինչ-որ նոր բան սովորեցնել, լավ կլինի, որ դրանք լինեն նարնջագույն կամ վառ կարմիր գունավորում ունեցող ֆլոմաստերներով կամ կավիճներով։ Նույնիսկ եթե մենք վառ գույներ օգտագործենք երեխայի սպասքի մեջ, նրա ախորժակի բարձրացում անգամ տեղի կունենա։ Այստեղ մի հետաքրքիր հարցել ունենք, արդյոք կա կարծրատիպ տղաների համար կապույտ, իսկ աղջիկների համար վարդագույն։ Փորձեմ նշել, որ սա ընդհանրապես կարծրատիպ է, և եթե մենք փորձենք երեխայի, աղջիկ երեխայի սենյակ ամբողջությամբ վարդագույն անել, աղջիկը կմեծանա միայն փոքր տեսակի մեջ, հա, մշտապես քնքշակի կարիք ունենալով, և անպայման անհրաժեշտ է նրա գունապնակում ավելացնել ևս շատ գույներ։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գույների ազդեցությունը գնումներ կատարելու վրա։ Գովազդի մեջ գույների օգտագործումը շատ կարևոր ընտրություն է, քանի որ գույները հսկայական ազդեցություն ունեն մարդու հոգեբանության, նրա ընտրությունների և որոշումների վրա։ Հոգեբան Լուսինե Կորեկյանի խոսքով գոյություն ունի գույների հոգեբանություն առարկա, որը մարքեթինգի հոգեբանության ճյուղ է։ Այն ուսումնասիրում է նրբերանգների ազդեցությունը մարդկանց պահվասքի վրա։ Ապրանքանիշերը կամ այսպես կոչված բրենդները այս գիտելիքը մեծ արդյունավետությամբ օգտագործում են մարդկանց շրջանում տարբեր ռեակցիաներ առաջ բերելու նպատակով։ Հայտնի է, որ գույնն ինքնին երբեմն կարող է որևէ ապրանք առնելու դրդապատճառ հանդիսանալ։ Մի հարցման արդյունքներով սպառողների 93%-ը հայտարարել է, որ կենտրոնանում է ապրանքի տեսողական ներկայացվածության վրա, իսկ 85%-ը պնդում է, որ գույնը նրանց համար գնումը կատարելու առաջնային պատճառն է։ Կորեկյանը ասում է, որ գովազդ ստեղծողները գույների հետ կապված տարբեր գործոններ են հաշվի առնում։ Օրինակ, չինացիները հակված են հավանելու մետաղական նրբերանգով ոսկեգույնը և կարմիր երանգները։ Թիրախավորված մարդկային խմբի ապրելակերպը նույնպես կարող է որոշիչ լինել։ Օրինակ, կենսուրախ հիմնական գույները՝ կարմիրը և կապույտը, սպիտակ զոլերի համադրությամբ ակտիվ ապրելակերպի արտահայտիչներ են։ Այդ պատճառով հենց այս համադրությունը դիպուկ ընտրություն է սպորտային համազգեստի և գույքի գովազդի համար։ Հոգեբանը ներկայացնում է, թե ինչպես են գույները ազդեցություն գործում մարդկանց վրա։ Ըստ օրև գովազդի մեջ ամենասիրված և տարածված գույներն են համատեղված այն իրավիճակների հետ, որոնցում դրանց օգտագործումը նպատակային է։ Կապույտ գույնը։ Կապույտ գույնի մասին հոգեբանը ասում է, մարդկանց ամենասիրելի գույներից է, գայթակղիչ ու բազմաբնույթ օգտագործման տեսանկյունից։ Ասոցացվում է խաղաղության, ջրի, ներքին հարմոնիայի հետ, կապվում է անվտանգության հետ, ինչպես նաև մղում է արդյունավետ գործողության։ Նկատվել է նաև, որ կապույտը ազնվության, վստահելիության սիմվոլ է։ Եթե ապրանքանիշը կարիք ունի վստահություն ներշնչելու, ապա այս գույնը ճիշտ ընտրություն է։ Կապույտը տեղին է նաև, երբ անհրաժեշտ է սառեցված սննդամթերքի փաթեթավորումը, քանզի այն սառույցի տպավորություն է թողնում։ Կարմիրը։ Կապույտից հետո երկրորդ սիրված գույնն է։ Շուկայի ամենաթեժ ու վառվռուն գույնը, որը զուգակցվում է անհամբերության, տարերքի շարժման և գործողության հետ։ Մսամթերքի և սուպերի արտադրողները նույնպես շռայլորեն այս գույնին են տալիս նախապատվությունը։ Այն շտապողականության և առիթը բաց չթողնելու զգացողություն է առաջացնում, այդ պատճառով խորհրդանշում է զեղճերը։ Կանաչ գույնը հզորության, թարմության, բնության և առողջության գույնն է, օգտագործվում է այն ոլորտներում, որ անհրաժեշտ է հաճախորդին հանգստացնել, խաղաղեցնել։ Կանաչը հարմոնիա և բալանս է առաջացնում ուղեղի մեջ և խթանում որոշումների ընդունումը։ Սպառողը մեր ժամանակաշրջանում առավել քան երբևէ մտահոգված է առողջությամբ և երկարակյացությամբ։ Ահա թե ինչու այս գույնը կարելի օգտագործել շատ ու շատ բնապահպանական նախաձեռնությունների համար։ Այժմ այն ավելի ու ավելի օգտագործվում ճված օրգանիկ արտադրանքի կամ շրջակա միջավայրի պահպանության հետ կապված գովազդային միջոցառումների դեպքում։ Սիրանագույն և դեղինը։ Սրանք զվարթ գույներ են, որոնք լավատեսության խորհրդանիշ են։ Սրանք առաջացնում են նաև թեթևամտության, տագնապի, զգուշավորության, զգացողություն և մարդկանց մեջ իմպուլսիվ գնելու զգացում արտնասնելով գրավում են սպառողներին։ Մանուշակագույնը հաճախ խորհրդանշում է ազնվատոհմության, իմաստնության և հարգանքի հետ։ Սովորաբար օգտագործվում է գեղեցկության, հարթարման և ծերացման հետ պայքարող ինդուստրիայի մեջ։ Սև գույնը ասոցացվում է հեղինակության, ուժի և ստաբիլության հետ, իսկ մոխրագույնը պրակտիկության և հին ժամանակների խորհրդանիշ է։ Սակայն այս գույնի աննզգույշ չարաշահումը կարող է հանգեցնել դատարկության և դեպրեսիայի զգացողության։ Իսկ ինչ վերաբերում է սպիտակին։ Սպիտակը համադրվում է մաքրության և ապահովության հետ։ Կարող է օգտագործվել այն դեպքերում, երբ ցանկալի է ընդգծել ստեղծագործ մտքի թռիչքի նպաստող վիճակը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.